รายการสมัชชาพื้นที่
สวัสดีท่านผู้ฟังนะคะวันนี้เราก็จะพาไปเจาะเกาะติดกับสมัชชาสุขภาพอีกครั้งนะคะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณนิลวรรณทุนคุ้มทองนะคะหรือว่าพี่เปิ้ลนั่นเองวันนี้พี่เปิ้ลก็จะเป็นผู้ชำนาญการจากสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่นะคะมาเล่าเรื่องราวของสมัชชาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครให้เราฟังนะคะว่ามีความเป็นมายังไงบ้างนะคะ
สวัสดีค่ะก็ในส่วนที่รับผิดชอบงานนะคะจะเป็นงานพื้นที่ภาคกลางในโซนตะวันออกกรุงเทพมหานครแล้วก็สมุทรสาครนะคะโดยหลักการทางของสช.เราก็จะเป็นการหนุนเสริมนะคะไปสานพลังภาคีเครือข่ายในจังหวัดให้มาทำงานเกี่ยวกับงานสุขภาวะซึ่งจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยค่ะมีกลไกที่ทำงานสมัชชาสุขภาพเรียกว่าคณะทำงานสมัชชาสุขภาพสมุทรสาครอยู่แล้วค่ะก็ในส่วนกระบวนการทำงานของสช.ที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเราจะมีคณะทำงานเรียกว่าคณะทำงานสมัชชาสุขภาพโดยหลักของสช.แล้วเราจะไม่ได้ลงมือไปทำงานปฏิบัติการในพื้นที่นะคะแต่เราจะเป็นลักษณะของการสานพลังภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะนะคะดังนั้นกลไกที่เราตั้งขึ้นเนี่ยจะเป็นกลไกที่ไม่เป็นทางการนะเป็นกลไกหลวมๆที่ขึ้นอยู่กับจังหวะและสถานการณ์ว่าภาคีเครือข่ายใดจะเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะนะคะซึ่งการหนุนเสริมของสช.เนี่ยเป็นการหนุนเสริมด้วยเครื่องมือตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาตินะคะก็จะมีเครื่องมือหลักๆเนี่ย3เครื่องมือนะคะจะมีธรรมนูญสุขภาพนะคะการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่า HIAแต่ว่าในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยเราเรียกว่ากระบวนการสมัชชาสุขภาพหรือว่ากระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมนะคะงานนี้เนี่ยเราเริ่มจากงานบูรณาการซึ่งเป็นงานที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะได้เริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดสมุทรสาครโดยการสนับสนุนงบประมาณนะคะ 2.4 ล้านนะคะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัดสมุทรสาครนะคะโดยผ่านคณะกรรมการที่มีชื่อว่าคณะกรรมการเครือข่ายภาคประชาชนนะคะหรือว่าคอชซึ่งมีท่านอาจารย์สวัสดิ์ทองสมุทรนะคะเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้มาจากไหนก็คือว่าเรามีการจัดเวทีรับฟังนะคะเพื่อกำหนดปัญหาของคนสมุทรสาครนะคะก็จะได้ปัญหาสำคัญเนี่ยมา3เรื่องก็จะมีเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานข้ามชาตินะคะคุณภาพชีวิตและเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตินะคะทีนี้คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมนะคะเข้ามาร่วมกันทำงานในขณะเดียวกันซึ่งสช.มีเครื่องมือที่เรียกว่าสมัชชาสุขภาพนะคะเราก็ยึดหลักสามเหลี่ยมขยี้ภูเขานะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราทำงานไปเนี่ยจะเห็นว่ามีกระบวนการที่เชิญชวนทั้งภาครัฐท้องถิ่นนะคะภาคเอกชนหรือว่าส่วนที่เป็นนักวิชาการเนี่ยเข้ามาร่วมขับเคลื่อนงานกับเราทีนี้งานที่เราเริ่มต้นมาเนี่ยจากสสส.และมีสช.เข้าไปร่วมนะคะเราก็ได้เชิญภาคียุทธศาสตร์ที่สำคัญนะคะก็จะมีทั้งสปสช.นะคะแล้วก็พอช.หรือว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราเห็นประโยชน์ว่าการขับเคลื่อนงานเครือข่ายเนี่ยเราได้เครือข่ายจากทางพอช.เนี่ยมาที่เป็นภาคประชาสังคมนะคะแต่ทุนที่เราเคลื่อนเรื่องสมัชชาเนี่ยก็จะมีที่เป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะกระบวนการที่ผ่านมาเราจะใช้เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเพื่อให้ภาคประชาชนเนี่ยได้รับทราบถึงนโยบายของจังหวัดรับทราบนโยบายของหน่วยงานขณะเดียวกันภาครัฐก็จะเข้ามารับทราบปัญหาและความต้องการของภาคประชาชนนะคะแล้วภาครัฐก็จะทราบว่าภาคประชาชนเนี่ยมีการขับเคลื่อนงานเพื่อการสร้างสุขภาวะอยู่ที่ไหนบ้างนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโจทย์นึงที่ทางสสส.กำหนดไว้ว่าเมื่อเสร็จสิ้นโครงการในปีนี้เนี่ยทางจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็จะมีเราเรียกว่าฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายในจังหวัดสมุทรสาครนะคะการทำงานในครั้งนี้เนี่ยเราได้นักวิชาการที่สำคัญอย่างเช่น อาจารย์ภัทราเลิศประเสริฐศิรินะคะท่านเป็นอาจารย์อยู่สถาบันการพลศึกษาสมุทรสาครนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมาช่วยในเรื่องของงานวิชาการซึ่งขณะเดียวกันทางสช.เองเนี่ยถามว่าไปหนุนเสริมอะไรในพื้นที่นะคะเราไปหนุนเสริมเรื่องงานวิชาการค่ะก็จะมีดร.สุรศักดิ์นะคะเป็นเมื่อก่อนนี้ท่านอยู่สช.เนาะตอนนี้ท่านอยู่ที่สปล.ก็ลงไปช่วยพยายามให้เราเห็นว่ากระบวนการทำงานแบบเนี้ยที่แก้ปัญหาในพื้นที่เราอาจจะยังไปไม่ถึงเป้าหมายลองใช้ทางเลือกนโยบายสาธารณะก็คือใช้เครื่องมือสมัชชาสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเห็นว่าการที่เรามีเวทีให้คนแต่ละภาคส่วนมาพูดคุยกันเนี้ย ก็จะทำให้เขาถูกสร้างความเข้าใจแล้วก็เห็นเป้าหมายร่วมกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยคนจังหวัดสมุทรสาครก็จะยึดยุทธศาสตร์สมุทรสาครอยู่ดีมีสุขนะคะเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนซึ่งก็จะไปพ้องกับนโยบายพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร20ปีนะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าได้ดำเนินการทำมาก็เหมือนกับว่าแผน2แผนเนี้ยมันมาบรรจบกันนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยภาครัฐในหลายหน่วยงานก็ให้ความสำคัญเช่นสำนักงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็ได้เชิญภาคประชาสังคมเนี่ยค่ะเข้าไปร่วมทำแผน5ปีของสำนักงานสิ่งแวดล้อมนะคะก็ทางประชาชนเองก็ได้นำแผนที่เราได้ทำไว้หรือว่ากิจกรรมเนี่ยเข้าไปเสนอซึ่งตอนนี้มีบางเรื่องที่ถูกบรรจุเข้าไปในแผนของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแล้วอย่างเช่นเรื่องการจัดการขยะนะคะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนเป็นต้นนะคะ
ค่ะก็เรียกได้ว่ามีการร่วมไม้ร่วมมือกันจากหลายหน่วยงานเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมขยันภูเขาอย่างที่พี่เปิ้ลได้บอกเราไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วผลที่ตอบรับกลับมานี่เป็นยังไงบ้างคะ
ค่ะผลตอบรับกลับมาสิ่งแรกที่เราลองสรุปบทเรียนกันเบื้องต้นนะคะก็คือว่าแต่เดิมเนี้ยมีภาคประชาสังคมที่เคลื่อนงานอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครค่อนข้างมากนะคะแต่ยังไม่เคยทำงานร่วมกันเนาะแต่เมื่อเรามีการทำงานบูรณาการแล้วก็ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพเข้าไปช่วยนะคะเราก็เริ่มคลี่ให้เห็นว่ามีใครทำงานเรื่องอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็เป็นเหมือนเวทีกลางที่แต่ละภาคีเข้ามาคุยกันเนาะมาแลกเปลี่ยนกันว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนเช่นตอนนี้เราก็จะทราบว่ามีสภาองค์กรชุมชนอยู่ที่ไหนบ้างนะคะมีกองทุนสวัสดิการอยู่ที่ไหนบ้างทำเรื่องอะไรเนาะหรือว่าหน่วยงานรัฐนะคะกำลังทำเรื่องทรัพยากรชายฝั่งหรือว่าอ่าวกอไก่อยู่เนี่ยภาคประชาชนเองก็ได้เรียนรู้นะคะซึ่งตรงเนี้ยเราเห็นว่าเป็นภาพของความร่วมมือที่น่าสนใจนะคะอันที่สองก็คือว่าแต่เดิมเราแก้ไขปัญหาอาจจะเป็นแค่การบอกว่าประชาชนต้องการอะไรนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่ก็คือการพัฒนาทางเลือกทางนโยบายโดยการจัดทำข้อเสนอนะคะเชิงนโยบายเพื่อให้ทั้งภาคีทั้ง3ภาคส่วนเนี่ยค่ะมาร่วมหารือกันแล้วนำไปสู่การหาฉันทามติเพื่อกำหนดการแก้ไขปัญหาของคนจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
ค่ะก็จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทำให้เครือข่ายได้รับทราบข้อมูลต่างๆแล้วใช่ไหมคะทำให้เขาเข้าใจในข้อมูลมากขึ้นแล้วก็นำข้อมูลตรงนี้ไปปฏิบัติจนเกิดเป็นการขับเคลื่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนประสบความสำเร็จและตรงนี้ประโยชน์ที่ได้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยถ้าจะให้พี่เปิ้ลเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเครื่องมือที่เรามาใช้ตรงนี้จากสมัชชาสุขภาพตรงนี้ค่ะมีการนำเครื่องมือตรงนี้เข้าไปมีส่วนร่วมกับตรงไหน
ค่ะก็คือต้องบอกว่าใช้เครื่องมือนี้ตั้งแต่ตอนเริ่มโครงการของสสส.เลยนะคะเรามีการจัดเวทีเรียกว่าสมัชชาสุขภาพคนสมุทรสาครนะคะก็ได้เชิญภาคีเครือข่ายทั้งจังหวัดนะคะ เป็นประมาณสักร้อยกว่าเครือข่ายมาร่วมหารือกันว่าถ้าคนสมุทรสาครจะอยู่ดีมีสุขได้เนี่ยเราต้องแก้ปัญหาอะไรบ้างนะคะเราก็ได้รูปเรือมาหนึ่งลำนะคะหรือเรียกว่าเรือสำเภาหรือเรือตังเกอะไรเนี่ยนะคะก็จะมีประเด็นปัญหาสัก 7-8 เรื่องที่คนสมุทรสาครเนี่ยเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญนะคะแล้วก็มีการให้คะแนนว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาจริงๆเพื่อให้สมุทรสาครอยู่ดีมีสุขเนี่ยเราใช้เราจะเลือกประเด็นยังไงนะคะก็มีการลงคะแนนแล้วก็ได้3ประเด็นที่กล่าวไปก็คือจะมีเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องแรงงานข้ามชาตินะคะอันนี้คือปัญหาที่เรามองเห็นร่วมกันนะคะการกำหนดปัญหาเนี่ยก็เริ่มโดยการใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพนะคะจากนั้นเองเนี่ยเราก็ไปหนุนเสริมด้านวิชาการก็คือการทำข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์นะคะหรือว่าภัยคุกคามโดยเน้นไปที่3ประเด็นที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วเราก็ชวนคิดต่อว่าสมุทรสาครมีอะไรดีนะคะตรงนี้ทำให้คนสมุทรสาครเกิดความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็พยายามดึงคนที่ทำเรื่องดีๆของสมุทรสาครเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะคะจากนั้นเราก็มีคณะทำงานนะคะเราเรียกว่าคณะอนุกรรมการเฉพาะประเด็นนะคะใน3ประเด็นนั้นแต่ละประเด็นเนี่ยก็ได้ออกแบบการทำงานเช่นประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะเราพบว่าที่สมุทรสาครเนี่ยมีกลุ่มชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยตัวเองนะคะเราเรียกว่าปากบ่อโมเดลซึ่งโครงการตอนนี้ก็คืออยู่ในระหว่างการถอดบทเรียนนะคะเพราะว่าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมากนะคะหลังจากการถอดบทเรียนเนี้ยเราคาด คาดว่าจะได้เห็น2สิ่งก็คือวิธีการที่ชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้เขาต่อสู้อย่างไรวิธีการที่2ก็คือการที่ชาวบ้านเคลื่อนแล้วไปเชื่อมหน่วยงานหรือว่าคนที่มีความเข้าใจเรื่องการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้ามาเนี่ยเขาทำได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนเรื่องแรงงานข้ามชาติเนี่ยเราพยายามเชื่อมกับ องค์กรพัฒนาเอกชนนะคะเราก็จะมีมูลนิธิเพื่อการมูลนิธิเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนะคะเราก็ได้ประสานไปกับคุณสมพงษ์นะคะซึ่งท่านก็ทำงานเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติมาค่อนข้างนานนะคะทำทั้งในระดับพื้นที่แล้วก็ทำระดับชาติด้วยนะคะก็จะเป็นเนื้องานวิชาการแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมสถิตินะคะของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็เรามอง2มิติก็คือว่าปัญหาที่เกิดจากตัวแรงงานข้ามชาติเองกับปัญหาที่เกิดจากคนสมุทรสาครนะอาจจะเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิ
์
นะคะการคุกคามสิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อาจจะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายกับแรงงานข้ามชาติเพื่อให้เห็นความสมดุลและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตนะคะในประเด็นคุณภาพชีวิตเนี่ยถ้ามองไปในหัวข้อย่อยปัญหาสำคัญเลยก็คือเรื่องของยาเสพติดนะคะซึ่งในเรื่องยาเสพติดเนี่ยทางคณะอนุกรรมการก็ได้เชื่อมไปกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนะคะแล้วก็ทางค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินนะคะก็ได้จัดโครงการอบรมฝึกจริยธรรมให้ความเข้าใจคืนคนดีสู่สังคมนะคะแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงครอบครัวของผู้ที่ติดยาเสพติดด้วยนะคะทั้ง3ประเด็นเนี้ยค่ะอยู่ระหว่างการถอดบทเรียนแล้วก็สร้างพื้นที่รูปธรรมนะคะก็จะเสร็จสักประมาณช่วงปลายมิถุนายนเนี้ยค่ะ
เมื่อกี้นะคะเราก็จะมาสรุปกันว่าจังหวัดสมุทรสาครประสบกับปัญหาอย่างที่บอกก็คือมีทั้งหมด3เรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของแรงงานข้ามชาติก็จะทำให้ทราบถึงข้อมูลที่มาที่ไปของปัญหาว่าเกิดจากอะไรแล้วเราก็มาร่วมมือช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้นะคะจากการที่เรามีแนวทางแล้วก็มีแผนปฏิบัติงานอย่างนี้แล้วในอนาคตเราจะมีแผนการดำเนินงานยังไงบ้างคะพี่เปิ้ล
ค่ะก็ระหว่างที่เราทำงานมาสักปีกว่านะคะเราก็จะได้ร่างข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะของสมุทรสาครอยู่ดีมีสุขใน3ประเด็นซึ่งตอนนี้แผนงานที่เรากำหนดว่าเราจะดำเนินการต่อเนี่ยก็จะมีงบประมาณในส่วนของสำนักงานปฏิรูปนะคะหรือว่าสปร.เข้ามาหนุนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสช.นะคะที่จะเข้าไปหนุนเสริมด้วยทีนี้เราออกแบบร่วมกันก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะมีกลไกที่เรียกว่ามีความครอบคลุมมากขึ้นนะคะเช่นจะมีคณะทำงานที่เรียกว่าคณะทำงานเฉพาะประเด็นนะคะอาจจะมีคณะทำงานที่ออกแบบเกี่ยวกับการจัดสมัชชาสุขภาพโดยตรงนะคะมีคณะทำงานที่ทำเรื่องของการสื่อสารสาธารณะเพื่อให้คนในสมุทรสาครได้รับทราบนะคะว่าเรากำลังดำเนินการอะไรอยู่รวมถึงการที่จะมีคณะกรรมการติดตามข้อเสนอที่เราเสนอร่วมกับ3ภาคส่วนเนี่ยว่ามีการดำเนินการต่ออย่างไรนะคะแล้วก็จะมีคณะอำนวยการซึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงประสานงานในจังหวัดสมุทรสาครนะคะแต่ละประเด็นเนี่ยค่ะจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะเป็นเวทีย่อยของแต่ละประเด็นแล้วก็เชิญผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละประเด็นเนี่ยมาช่วยกันจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะก็จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประเด็นนั้นโดยตรงภาคประชาชนที่ทำงานด้านนั้นโดยตรงท้องถิ่นที่ทำงานแต่ละประเด็นโดยตรงเนี่ยเข้ามาร่วมกันจากนั้นเราก็จะนำ3ประเด็นเนี่ยค่ะเข้าสู่เวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรสาครน่าจะช่วงปลายปีนี้ค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะสิ่งที่เราจะทำต่อไปหลังจากมีเวทีเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้เนี่ยค่ะอาจจะใช้เชิงสัญลักษณ์นะคะมีการทำ MOU ร่วมกับท้องถิ่นนะคะทั้งอบจ.เทศบาลอบต.นะคะแล้วก็พยายามที่จะผลักดันข้อเสนอครั้งเนี้ยเข้าสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสาครนะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เราเรียกว่าสมุทรสาครอยู่ดีมีสุขร่วมกันค่ะ
ค่ะจากยุทธศาสตร์ของสมุทรสาครอยู่ดีมีสุขนะคะก็นั่นก็เป็นแผนงานที่จะดำเนินการต่อไปคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากคุณเปิ้ลนะคะหรือว่าพี่นิลวรรณทุนคุ้มทองนะคะผู้ชำนาญการจากสำนักสนับสนุนปฏิบัติการพื้นที่นะคะสช.นะคะทำให้เราได้ทราบถึงข้อมูลแล้วก็เนื้อหาของสมัชชาในพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการสมัชชา